Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri vitroarto.
Do ek al la kartpunkto. Saluton, cent kvardek sepa epizodo, sekvas de kernpunkto, cifoje iomete pli brua, ĉar ni estas ĵus meze de la pauzo, tak manĝa, kaj ĉiuj venas kaj varmigas ĉi tie sin manĝojn kaj... kai mi audas sufiĉe multe da fona bruo sed jen tio etoso hodiaŭa kai espereble tion ne ĝenos pri la aŭskultado sed tio ni vidos poste kiam ni muntos epizodon kai vi ĵus aŭdis iomete mallaŭtan jes de Katalin kiu estas nia hodiaŭa gasto. Saluton Katalin.
Saluton al vi ĉiuj kaj al ĉiuj aŭskultantoj.
Jes, kaj eble vi jam rekonis voĉon. Katalin fakte ankoraŭ ne estis gasto en Kernpunkto, sed ŝi jam estis gasto en Movadovic.punkto. Kaj multaj homoj rekonas ŝin verŝajne ĝuste laŭ la voĉo, ĉar vi faras tiun ekzercan
paroligajn
kursoj kaj
kongresoj
kaj ankaŭ tiun onklo kaj tiu
la voĉon oni povas koni de ekparolu, kie mi estas la ĉef onklino. Kai mi eldonis antaŭ 20 jaroj son materialon por la aŭtkomprenaj taskoj kaj tie mia voĉo fakte disvastiĝis en la tuta mondo.
Tiu serio, ĉu vi aŭdis?
Jes, ĉu vi aŭdis?
Tion mi ankaŭ uzis iam en la instruado.
Jes, do estas mia libro kaj antaŭ 20 jaroj estis sufiĉe novstila, sed dum la 20 jaroj ne venis nova alia, do ĝi eĉ nun hodiaŭ vendiĝas bone, mi ĝojas.
Bonege. Do, vi estas, mi dirus, eĉ fama en la Esperantujo por via Esperanta agado. Sed, kion vi faras en via ne-esperantista vivo? Ĉu kian profesion vi havas krom Esperanto?
Ja, estas interesa demando, ĉar ĉiu pensas, ke mi estas 200% esperantisto, nur. Fakte, se mi rigardas, jes 100%, sed krom la 100 restos ankoraŭ iom da tempo, ĉar mi dormas ne okorojn kiel normalaj homoj, sed mi ŝparas el la dormotempo aliajn kvar por miaj hobioj. Mi estas patrino, mi estas edzino, kompreneble, kaj virino, kiu ŝatas okupiĝi pri aferoj, iom da sporto, legado, sed mi havas ankaŭ hobion. Jam de 6 jaroj intense okupiĝas pri iu arto. Ĉu mi rajtas diri pri kiu arto?
Mi jam menciis fakte la nomo de la ĉapitro.
Se oni aŭskultis, oni komprenis, kaptis, ke mi sukcesis finfine realigi iun grandan iaman revon, eĉ ekde la infanaĝo mi ŝatis vitrojn, vitropecojn, mozaikojn, kaj antaŭ 6 jaroj pro iu okazo mia edzo donacis al mi iun atelieran kurson pri vitroarto. Tiam temis pri Tiffany vitraĵo, kaj mi iris, kaj kiel por Esperanto tro entuziasme en la unua leciono mi faris ĉion, kaj ekde tiam mia vivo iel duobliĝis. Do Esperanto kaj vitroarto kunfandiĝas ne nur en la tempo, ne nur en la agado, sed ankaŭ en la ĉambro. Kaj se mi venas instrui, mi havas juvelojn en mia kofro, aŭ inverse, kiam mi vendas la juvelojn, mi havas poŝamiko kaj parolas pri Esperanto. Do tio feliĉigas min, kaj mi sentas min nun kompleta, ĉar havas iun pasion, kiu donas tuj rezulton. Kiam mi instruas lingvon kiun ajn, ec serete, vi neniam havas la reagoin de la homoj, yes, do vi ne vidas la rezultojn. Mm-hmm. Eble post kvin jaroj iu venas en kongreso, ĉu vi memoras min kaj tiel plu, sed kutime mi memoras, sed tamen estas alia afero. Produkti iun vitron, meti en la fornon, kaj post 12 horoj vidi, ĉu mi fuŝis aŭ ne. Mm-hmm. Do mi fakte trovis manieron daŭre stimuli min, kaj vidi tujan rezulton de mia agado. Kaj laŭ mi, ĉiu pedagogo devus trovi ian tian okupon por
ekbruli simpatiujn fortojn por
havi iun konkretan rezulton, ĉar tio nutras nin. Mm-hmm. Mi tute povas akcepti, se mi malbone faris ion, tute ne en Esperanto, sed en la vitroarto, jes, se io rompiĝas, se io frakasiĝas iu objekto. Au mi malbone faris, ĉar ne atentis ion, mm-hmm. Mi estas ĉiutage, kiam mi malfermas la fornon kaj vidas la rezulton aŭ blovas ion, mi fakte povas esti tre feliĉa vidante belegajn aferojn tuj mm-hmm. post ok horoj de mia laboro. Mm-hmm. Kaj tio psike helpas min resti sana.
Yes, tio estas bon, tio verŝajne funkcias kun ĉiuj artoj tie, mm-hmm. kaj ili ankaŭ donas tiun eblecon do pensi pri io tute alia kaj alimaniere, do se oni kreas ion, estas oni povas fakte do malŝalti cerbon aŭ almenaŭ tiujn partojn, kiujn ni normale uzas en la laboro, kaj pensi to simple ripozi per tia agado, do tio verŝajne estas.
Imagu, ke fari iun vitran objekton, mi bezonas horojn. Mi sidas en silento kaj miaj aliaj artistaj kolegoj ekzemple aŭskultas muzikon aŭ spektas televidon, duon spektas, kaj mi laboras en kompleta silento. Nokte, uh-huh. kaj nenion audas, pensas, kaj la plej bonaj ideoj por Esperanto, por la privata vivo, por projektoj venas dum mi kreas artaĵon. Do mi bone kombinas kaj mi estas multe pli riĉa je ideoj.
Do
tiam en tiu tempo.
Vi fakte devus havi ian registrilon apude por havi, ĉar viaj manoj estas plene okupitaj, sed kapti la ideojn necesas almenaŭ per alia.
Tiel, ĉar kiam mi ekzemple faras perlon, unu mm-hmm. perlo daŭras 30-40 minutojn, kaj mi devas aŭ povas pauzeti, mi devas havi freŝan aeron tiam, kaj mi havas paperon por noti mm-hmm. La ideojn, kiuj dume venis. Do mi aplikas. Ne sonregistras, ĉar estus longa tempo, sed jes, vi bone imagas. Tio mm-hmm. funkcias.
Jes, sed do, revenante al la vitro, mi ege ĝojis, kiam mi fakte spektis vian prelegon dum NASK, vi faris prelegon pri la vitroarto ankaŭ, kaj mi ĝojas pri tiu temo, ĉar mi konsciis, ke la vitro estas materialo, kiu estas ĉie.
Do, exacte.
Do, ĉie ajn, sed mi ne havas ajnan ideon kiel imagi prilaboradon de la vitro. Por mi tio estas vere mi povas imagi kiel oni prilaboras lignon. Mm-hmm. Mi iom malpli povas imagi kiel oni prilaboras štálon.
Yes,
mi povas eĉ malpli imagi kiel oni prilaboras ŝtonon. Sed mm-hmm. vitro, do tio estas por mi io tion mi fakte ne konas ecojn de la vitro, kaj to, ĉu ni povas komenci eble de tio, kio estas vitro?
Do, ni devas retroiri miljarojn, ĉar estas iu tre, tre pratempa materialo. Oni ne imagu, sed eĉ antaŭ 2 miljaroj oni jam prilaboris vitron. Do, mm-hmm. trovis manieron atingi la varmon kaj iel fondi kai crei afero in ech blovitai vitro pezoi.
Blovitai?
Yes, yes, ili conis la tecnico, do la iaro in precisa non minestias.
Kai en kiu kiu areo tio prima obliestis?
Estis la prahoma tempo, sed en Europo estas loco, yes, yes, en Francio estis loco, kai anco en Italio. Sed anco en Germanio oni occupigis pri vitro. Vitro en si mem estas tre interesa materialo, char gi ne havas fixan consiston. Cion vi pensas vitro, tiun malmolan pezon, ciu ne akran se rompigas, estas nur unu present formo. Kai ni ne povas diri che la vitro estas malmola iu objekto, char fakte en iu alia temperatura kai condicio stato gi fluas. Do la vitro consistas el sablo kai quarzo pei parte kai poste aldonigas por la coloroi diversai metaloi kai lau tio ni havas colorain vitroin, estas la tecnico, sed kiam la vitro estas en mi diru en Celsius gradoi, char la Fahrenheit mi ciam el tabelo legas, ciam mi devas. Do, por iu speca vitro, ciun mi usas por la artajoi, mi devas irigis 100-150 grada varmo. Ce mia mano por fakte sukcesi fondi la vitro peceton, tiun bastoneton, kai crei la juveloin, sed por la ordinara vitro, kiu estas malantoni en la fenestro, necesas ec pli alta temperaturo, ec povas esti 900-1000 gradoi, porque ili fluu. Sed, ni, se ili estas en forno, kai oni fondas ilin, kai la vitro blovistoi metas sian tuban metalan metalan tubon, kai prenas la vitron, kai blovas, el prenas al fresha aero, estas 30 gradoi, 50 gradoi, do la vitro fakte
tiom rapide malvarmiĝas.
Tial la vitro blovistoi havas grandan amason por blovi, kai ĉiam forprenas, kai fine restas malmulte, ĉar la granda amaso tenas la varmon, kai ili povas prilabori, sed circo 120 gradoi estas iu punkto, temperatura punkto, kie la vitro iel solidigas. Kai ni devas atingi, ke ne falu sub tio, ĉar se rapide falas sub tiu temperaturo la objekto, tiam fracasigas, kai fendigas, kai rompigas, au tui, au post unu horo, au post du tagoi, oni neniam scias. Mi havis, char mi mem lernis, mi havis calcain tiaen accidentoin, surprizoin.
Do tio estas la tiel nomata vitro transira temperaturo.
Yes, transira fazo. Do tie simple devas, se mi uzas plurain tavoloin, kai ili estis varmai, do mi devas marrapide varmigi, poste post 512 gradoi povas rapide irigis la maximumo, mi diru 812, tie teni ke gi complete fondigiu, kai poste mi povas rapide reveni gis 500, iom rapide poste al 40-20 dependas, sed tiam tie la vitro projekto, la objekto devas simple atendi unu horon, du horojn, por ke ciui eroj trovu sian lokon, eliru la ero, ripozu, kaj poste marrapide iri gis nulo. Ni komputile programas la fornojn por tio.
Aha. Kaj do vitro povas fakte ne nur disfali vere, sed ĝi povas eksplodi, ĉu ne?
Yes, yes, do dependas kiel se ĝi estis blovita, jes, kaj vi eĉ aŭdas pak. Tiam en la alia ĉambro mi scias, ke io nun ĝuste nun mortigis sin en la vitroĉambro, sed mi devas diri, ke diversaj vitroj havas diversajn punktojn, kie ili fakte eltenas la streĉon ene de la vitro. Kaj la plej granda eraro, kiun ni faras en nia arto, estas, ke ni hazarde mixas la diversain vitroin. Do mi havas unu tipon alian, kai unu havas tiun punkton je 90 gradoj, la alia de 96, la sekva je 104, mi povas doni nomojn, sed tion mi ne volas reklami, kai ili aspektas preskaŭ same. Se mi metas du tavolojn de du diversaj, ili frakasiĝas.
Ĉu tiu tiu diversa specoj estas diversaj laŭ kemia enhavo, kaj tio estas la nura afero, ke ili enhavas diversajn metalojn, aŭ ĉu tio estas ankaŭ ia antaŭa prilaborado de la vitro?
Jes, ambaŭ, ĉar estas la proporcio de la kvarco kaj la sablo kiel ili fariĝis, kaj poste mem la proceduro kiel oni faris, ĉar mi mem laboras jam uzante pretajn vitrojn, do mi ne mem kreas la vitrojn.
Ĉu vi povus krei ankaŭ propran vitron?
Mi pensas ne, sed tion mi ne komencas.
Iri al la plaĝo, preni sablon kaj sim.
Mi tion neniam pripensis, sed tio ne interesas min tro. Mi aĉetas la vitrojn fakte sufiĉe multe koste. Parto venas de Italio, parto venis el Usono. Estas kelkaj markoj, kiujn oni produktas tie. Sed nun usonanoj havas tre striktajn regulojn, do ili produktigas el Meksiko. Meksiko, Usono venas kaj la prezoj fakte altiĝas, sed ni devas esti tre, tre atentemaj ne miksi tiujn diversajn vitrotecojn.
Ĉu oni fakte kun vitro faras ion similan kiel kun ŝtalo, ke se estas pli rapide malvarmigita, ĝi ŝanĝas la ecojn?
Do eblus, sed la fakte la vitro povas rapide fandiĝi kaj rapide malmoliĝi, rigidiĝi. Sed se vi volas ion longe gardi kaj uzi, vi devas fari malrapide. Do, kaj dependas ankaŭ de la grandeco de la objekto. Malgrandaj povus resti en speciala materialo sablo, kiu malrapide malvarmiĝas. Dependas de la vitrotavoloj. Ni laboras artistoj generale kun 3 mm dikeco, sed estas 6 mm, estas 2 mm. Estas tre, tre interese, ĉar kiam mi havas plurajn teknikojn, mi povos rakonti, sed vitro havas tre interesan trajton, kiun fakte neniu, aŭ do la amatoroj ne scias, la ordinaraj homoj, estas kiel akvoguto. La akvoguto, se vi fakte gutigas akvon, la gutoj estas preskaŭ ĉiam la samaj kaj rondiĝas. Vi ne vidis longan guton de akvo, ĉu ne? Ili kuntiriĝas kaj fariĝas globetoj, mi diris.
Kaj poste disfalas, se estas tro granda kvanto, tiam disfalas denove al la samaj.
Jes, kaj la vitro estas ĉiam, se fandiĝas, poste fariĝas ĉiam 6 mm alta. Se mi havas 3 mm peceton, do mi povas, estas 1 cm per 1 cm, ĝi fariĝas multe pli malgranda kaj ronda, ecce estis kvadrata. Se mi havas precize 6, ĝi estas preskaŭ la samon, mi ricevas iom da rondigitaj anguloj, kaj se mi metas 3 mm tavolojn, mi povas kalkuli je tio, ke ĝi dikiĝas kaj disfluas, mi havos multe pli grandan surfacon, ĉar ĉiam la alteco estos 6. Kaj per tio ni ludas ofte.
Ĉu ankaŭ vitro iel kapablas sin miksi, se vi metas diversajn specojn de la vitro, ilia kunigitaj, sed ĉu ili estas fakte, do ĉu vi povas kontroli kiel aspektos en la fino?
Do imagu ekzemple per angla vorto ni nomas tiun teknikon fusing. Do imagu, ke vi faras iun kukon, vi metas la suban tavolon kaj imagu ĉiam ekzemple kvadratojn kiuj ĉiam estas malpli kaj malpli grandaj. Vi povas meti eĉ dek se vi volas dek tavolojn kaj la supra simple sinkas kaj eniras do ili miksiĝas kaj la tuto iras ĝis 6 milimetroj. Do ili miksiĝas inter si, sed en la forno post kiam mi enmetis mi nenion povas fari. Do tio estas la tekniko kiun mi komencantoj faras, komence lernis, sed mi ne ŝatis ke post la preparado de la kuko mi diru en la forno mi nenion plu povas fari. Mm-hmm. Nenion. Mi povas...
Sed vi ancora ne vidas kilo estas en la forno.
En malgranda vi povas havas truon kaj vi vidas rozkoloran aferon, ciu koloro videblas same, do vi eĉ ne scias kion. Do se mi metas ion, venas alia artisto, ne povas diri kion mi metis. Ofte eĉ mi mem ne plus scias tial mi fotas. Sed mi havas nun alian multe pli ŝatatan teknikon, kie mi povas regi ĝis la lasta momento la okazaĵojn, kiam mi fandas vitro stangetojn en la flamo, kiun mi kreas. Do tion oni nomas en la angla lampwork, kiun mi nomus perlofarado. Mi ne scias de kie venas la lampo en tiun teknikon, sed ne gravas. Do, por tio mi havas gason kaj oksigenon, ĉar mi devas iri ĝis 120 gradoj en nia loĝejo. Kaj venas iu torĉo, miksiĝas kaj mi devas atingi bluan flamon. Blankan kaj bluan, tute alian ol ordinare iu kandelo aŭ iu ajn donas, kaj estas iu longa flamo, kies ekzemple kiel instrumento mi scias, ke en kiu parto de la flamo kiom da gradoj devus esti. Kaj mi povas fortigi aldonante gason aŭ oksigenon. Do estas kiel instrumento kun kordoj. Kaj mi havas iun feran bastonon, mi aldonas iun separ materialon, ĉar se mi konstruas, fandas la vitron sur la feran bastonon, mi ne plu povas forpreni, ĉar ĝi tute kaptiĝas. Do mi ŝmiras iun materialon, ĝi sekiĝas kaj helpas min separi la fonditan vitron de tiu bastono. Do imagu krajonon, mi diras, mi povas montri al vi, sed la aŭskultantoj devas imagi. Imagu iun tre maldikan krajonon, feran bastoneton, kies unu parton mi tenas, la alia ekstremo havas tiun separ ŝmiraĵon, jam sekan. Tio estas en mia maldekstra mano, mi estas dekstra manulo, kaj en la dekstra mi prenas koloran vitro bastoneton, do la koloroj venas el bastonoj jam koloraj. Kaj mi komencas...
Ĉu koloroj de la vitro ŝanĝiĝas post la varmigado?
Yes, dume absolute, sed post kiam ili pretas, mi diru 80% ni povas scii kion ni ricevas. Sed dependas, kelkaj bastonoj eĉ nomiĝas magic, do magiaj, kaj ni absolute ne scias kion ni havos. Eĉ la sama bastono mi havas iun kolĉenon, ke la sama bastono donis tute diversajn depende kiom ofte mi metis la aferon en la flamon, en kiun parton, kiom ofte mi ripozigis, do malvarmigis.
Tio estas vera magia.
Sekundoj. Ĝi povas bruligi, kaj se vi sukcesas, estas magia bele, sed komence mi simple ne komprenis kial. Mi uzis unu bastonon, ordinare aspektis, kaj mi havis dudek tute diversajn perlojn. Kaj mi eĉ nun ne tute komprenas, se mi volas la bluan eron, kie mi devas iri. Do. Sed mi fandas tiujn bastonetojn unue malrapide, ĉar se mi rapide metas en la flamon, ili tuj eksplodas pro la termoŝoko, kaj mi havis akcidenton, juvelon, peceton de vitro en la kolo, kiu fakte brulas en la... Eĉ stinkas, mi devas diri, en la aŭto. Mi ni havas šmir do protekto vestajoin širm ne šmir protekto vestajoin al ledo kaj cio se tamen la vizaĝo ni ne protektas.
Sed vi ĉiam uzas ien
okulvitrojn mi uzas sed fakte ne por protekti la okulojn sed por vidi la kolorojn. Ĉar mi devas vidi kio okazas en la flamo mem. Mi fondas la vitron kaj mi metas multajn kolorojn, do mi devas vidi la okazaĵojn en la flamo. Kaj tion oni
uzas ian ordinaran okulvitrojn.
Ne, estas tute speciala, tre multe kosta. Multa costai oculvitroi kiui ebligas al vi. Mi kelkfoje havas malfermajn tagojn en nia hejmo aŭ en ekspozicioj, kaj mi aĉetis plurajn kromajn oculvitrojn, ke la spektantoj vere povu vidi kion mi faras. Kaj sen oculvitroj mi povas fari ion, sed ne precize. Kaj tio necesas, do mi fondas, se mi prenas novan koloron, mi flanken metas la uzitan, prenas novan, varmigas, forpasas 3-4 minutoj, gi fondigas, mi aldonas la 3 punktoj, flanken metas, prenas novan koloron, kaj tial perlo kun pluraj dekoraĵoj povas daŭri eĉ 40-50 minutojn unu sola perlo en la fajro. Kaj vi devas imagi, ke mi laboras en normala loĝĉambro, ne granda, ne malgranda, kaj post unu hora laboro mi ne plu havas oksigenon en la ĉambro, ĉar tiu mi donas per iu generatoro, sed en la aero forprenas. Mi havas suĉilon, kiu elsuĉas la pezan kaj malpuran aeron rekte de la torĉo, sed el la ĉambro foriras la oksigeno. Mi ne povas malfermi la fenestron, ĉar malvarmiĝas mia vitropeco. Do mi devas eliri, spiri en ĉiu horo, kaj vi ne kredas, la tuta loĝejo perdas la oksigenon, kaj la edzo tre bone dormas. Kaj mi timas, se ni havus bestojn, ĉu ili eltenus en la grunda nivelo. Do estas iom danĝera laboro.
Ĉu tiam ne estas ia kutimo havi tiun spirmaŝinon, kiel oni en malsanulejon donas tiu, kiu iras ĝuste en la nazon?
Mi pensis, ĉar
tio sonas vere malsekure, ĉar se malrapide foriras la oksigeno, ĉu vi vere kapablus rimarki, ke iam mancas, au vi simple ekdormas?
Do, exacte tiel mi rimarkas, kiam mi komencas senti, ke mia kapo tro facile kliniĝas al la flamo, mi provas ĉesi kaj eliri. Do, fakte fizike mi sentas la mankon.
Ĉar sed tio oni ne sentas tiel, ke mi ne povas spiri, sed
ne, estas dormo. Sed mi havas alarmsistemon kontraŭ tiu, se la karbonmonoksido tre altiĝas, mi havas alarmsistemon, kiu tion signalas. Sed ĝi ne donis bruon, kaj mi jam preskaŭ dormis, do mia korpo pli diras. Kaj oksigenon en la nazo.
Iam falas la oksigena masko de la plafono, kiel en la
Estus bone, sed fakte ni devas trinki multe da akvo, do akvobotelon mi ĉiam havas, kaj mi ĝojas, ke pro la manko de oksigeno mi devas eliri kaj kelkfoje ĉesi, ĉar alimaniere mi ne povus ĉesi, mi tiom amas. Kaj ke mi finu tiun proceduron, kiam mia perlo estas sufiĉe bela, kion vi pensas, kio okazas? Do, imagu, ke mi havos
finitan. Si te vas iri al la forno kaj atendi, cis kiam ci malvarmiras.
Vi estas tre inteligenta. Mi havas malantaŭ mi fornon, do antaŭ 1200 gradojn ĵus estas je 20 centimetroj, kaj malantaŭ mi je 50 centimetrojn fornon, kiu staras je 40 gradoj. Do, mi simple turnas min kaj metas en la fornon ne por varmigi, sed por malvarmigi. De 800 au 1000 gi devos fali. Rapide povas fari gis 440. Tion mi racontis antaue. Yes. Sed tie devas halti, do gi riposas en la forno, kai kiam mi finis, mi programas pli mal pli. 3 horoin mi laboras, do gi staras 3 horoin, kai poste en 8 horoi iras al ciambro temperaturo 34.
Se vi havas ian sistemon kiel se vi laboras samtempe kun pluraj perloj aŭ pluraj pecoj de la vitro, ĉu vi havas ian sistemon kiel mezuri temperaturon en tiuj aliaj pecoj por ke ili vere ne do ĉar ili ja povas resti ĝis kiam ili atingas tiun temperaturon.
Do ili povas ja 440 resti kiom ajn longe. Kaj mi ĉiam scias, ĉu mi laboras ĝis mateno, ĝenerale jes. La kvina. Mi komencas noktmeze, do mi metos la komputilon de la forno. 4 horojn staru je 440. Mm-hmm. Mi povas poste di, mi volas ancora iomete, do mi povas
altigi. Tio vi ciam
montras.
Ciam prenas de tiu forno, do ne estas tiam ke vi samtempe laboras kun 5 pecoj, kaj ili estas sur la tablo, kaj
Ciam mi faris gin, mi tui estas iu pordeto, en la pordeto, kiun mi povas levi supren. Ne de dextro al maldextro au inverse, sed supren. La pordo havas parton, kaj mi havas iun brecion, kaj mi enŝovas mian bastonon kun la perlo, ne eliras iu varmo, ĉar estas tro varme, kaj mi prenas novan. Neniam ekstere restas alia, kiun mi devus mezuri, ĉar ĝi mortus tuj. Gi simple fracasigius. Cioè, se gi irus de 800 al ciambro temperaturo en la normala aero, mi perdus gin. Do gi ne povas. Tio estas... Mi ne metas en la fornon tiun, kiun mi fusis. Estas aquo apud mi, gi donas tre interesan sonon au materialo, kien mi metas. Sed samtempe perloin farante... Ni faras plurain, sed sur unu bastono, kai tiam mi devas zorgi, ke gi ciam havu
la gusto.
Tiam ni ne povas fari pli grandan ol 3/4 centimetra, ĉar mi ne povas daŭre teni en la sama varmo, ĉar mi devas movi, aŭ mi tro tenas, kai unu parto perdas la formon aŭ la motivojn.
Kai kiel vi mencis tion, ke la vitro havas tiun econ, ke gi iĝas ĉiam 6 milimetra. Do gi ĉiam havas tiun emon fari tiun patkukon, fakte. Kaj se vi faras globajn perlojn, kiel vi certigas, ke ili ankaŭ ne faru tion?
Yes. Vi estas tre inteligenta, mi denove konstatas.
Vi estas nun tiom fiera.
Do, tiuj plataj aferoj estas unu tipo, la fandado, la fusing, kiu okazas en la forno, kaj plata fono. Sed kiam mi laboras sur la bastonoj, mi fandas la glas bastoneton en la fajro, en la flamo, sed poste mi konstruas per gi motivojn sur apartan, kie mi atentas, ke ili ne atingu 800 gradojn. Do tio estas, ke mi varmigas, do imagu sur tiu afero, mi metas, sed mi ne komplete fandas, giuste, porque ili, ne fandi.
Ili jam fluas?
Fluas sed, en mia dextra mano, imagu, yes. En mia dextra mano, sed mi aldonas alla bastono en la dextra mano, konstruas, jam aldonas, sed neniam atingas la fando punkton.
Tio estas kun kio mi povus tion dos eble kun bakado, se oni faras ion kun ia sukera, tia do se estas tro varma, tiam simple la objektoj falas, ekzemple ĉokolado aŭ tio
karamelo estas pli bona ekzemplo, ĉar kiam vi varmigas la sukeron, do ĝi bruniĝas, ĉu ne, kaj kiam vi verŝas ĝin sur iun kahelon aŭ platan, ĝi tuj rigidiĝas. Do pli malpli tiel funkcias, do vi povas fari formon, sed nur ĝis la momento ĝis ĝi estas varma. Kaj ĉu vi iam faris karamelo? Do vi scias, ke poste ĝi estas plata, rigida, kaj vi nenion povas fari.
Jes, por ne eblas forpreni.
Tial mi diris kahelo iom grasa, butera kaj ĝi foriras. Sed do la esenco estas ke
Yes, do, ni havas iom da bruo, sed ni provos solvi tion. Yes, parolo.
Do, exacte la karamela komparo estas tre bona, ĉar motivojn dum ĝi estas varmega vi povus fari, sed tuj kiam ĝi atingas la normalan temperaturon tre tre rapide, tiam vi neniam, vi povas refandi ĝin, kaj tion mi povas in vitro, sed manipuli nur en iu temperaturo, kaj tial ni laboras en la flamo. En la flamo, ne atingante la maksimumon, simple mi ludas kaj daŭre movas la maldekstran manon, kaj mia perlo ne tro bruliĝu, gardu ekzemple reliefojn, tre malfacilas fari, ĉar se mi ne metas, ĝi malvarmiĝas, rompiĝas, se mi metas, eble la reliefo sinkas en la vitron. Kai tiel mi faras pli kaj pli grandan vitron por atingi kion mi volis estis kelkaj tiaj. Sed do ni ĝis nun parolis pri du teknikoj: la fusing, la fandado, la plataj kukoj, mi diru. La alia estis la perloj, kiun mi nun mi pensas pleje ŝatas, kaj estas kelkaj defioj kiel meti florojn, striojn, motivojn en perlon. Tio estas, kion mi nun pleje ŝatas. Bedaŭrinde vi ne havas kameraon por filmi, ĉar mi havas kelkajn por montri, sed mi povas foti.
Ĉu vi havas ankaŭ ian YouTube-an kanalon, kiun ni povas ligi kaj homoj povas rigardi?
Tiu filmo ankoraŭ ne pretos, sed baldaŭ estos. Ni filmis, sed mi ne muntis, sed estas belaj fotoj pri.
Do tiam la aŭskultanto povas iri al la retejo kaj tiam ili trovos la ligilon al viaj perloj.
Sed mi ŝatus aldoni, ke tiuj estas la varmaj vitro. Do mi havas ankoraŭ iun trian, kiun mi provis, estas la blovado de vitro. Mi provis ĝin en grandega vitroblovejo. Fakte en la plej fama en Nederlando, sed almenaŭ 30-40 kilograman bastonon mi devis porti 20 metrojn kaj per pura mano manipuli. Mi sukcesis, sed ne estas mia hobio fari. Mi faris tri belegajn objektojn kun helpo, sed provas mi hejme blovi malgrandajn, mi diru 1 centimetrajn tiajn perloin, kiuj ene estas malplenaj, dublovitaj.
Do, mi unufoje vidis dum Esperanto aranĝo estis germana kongreso, mi pensas, kaj ni vizitis tie vitroblovejon, kaj tiam denove mi nun ne povas imagi, kiel vi faras tion hejme, ĉar ili havis tiun grandegajn bastonojn, ili metas tion en tiu formo, kiu estas
Jes, mi faris
denove granda. Kaj
dum monatoj oni ne haltigas la varmigon de la materialo.
Kaj kio estas interesa, ĉe tio estas ili faras tion kaj tiam atendas kelkaj minutoj, ĝis kiam la aero eniras la tiun tubon, do finon de la tubo, kaj trairas poste tra tiu vitro, kaj kiel vi povas kontroli, kiom da aero vi metas en tiun etajn objektojn?
Tre malfacilas, eĉ kun la granda... Ne, oni sentas. Oni sentas, kaj se vi troblovas, la tuto grandiĝas, jes, kaj estas granda bobelo, kaj ĝi poste simple...
Mačkumo.
Jes, exakte, kaj poste vi povas rekomenci la tuton. Kaj alia estas, hejme mi havas iun malpli grandan, mi diru 30 centimetrojn longan kaj 2 centimetrum dikan tubeton, do la miniaturon de tiu granda, kaj kompreneble mi metas malpli da vitro eksteren de la ekstremo, ne mia buŝa ekstremo, sed la alia, kaj Vere mi devas diri ke mi ne tro bone faras.
Ĉar iom grandaj objektoj tiam vi kapablas per tio fari.
Kelkaj kapablas bonaj, mi ne, ne tro bone mi devas ekzerci min. Ĉar
la grandeco estas
povas esti ĝis 3/4 centimetroj kaj ene malplena. Mi sukcesis pli malpli unu kaj do 2 centimetrojn, sed tre malfacilas, do mi multe pli suferas, kaj mi ne volas problemojn, do tiun flankon mi flanken lasas, do neniam povos, sed kapablas.
Tute teorie vi povus vere ornami vien kristnaskan arbon per viaj...
Vi denove legis min, ĉar ĉiujn fuŝajn pecojn, kiujn ili havas truojn ambaŭflanke aŭ unuflanke, mi flanken metis, kaj jam mi havas longan nur bluajn, kaj ni priparolis, ke ni metus al la kristnaskarbo. Do vi denove trafis. Ni ne interkonsentis, sed mi jam havas duonon.
Do, estas tiel, mi diris, ke mi ne povas imagi laboron kun la vitro, sed mi ne povas imagi, ĉar mi neniam faris. Mi foje vidis, kaj laŭ mi tiu prilaborado de la vitro estas io kion mi ne vere povas antaŭvidi, sed tamen mi jam pripensis kiel verŝajne funkcias, do tio estas pli tiaj miaj supozoj kaj sen vera...
Nuntempe mi ricevis antaŭ 2 jaroj premion en Allen, Germanio. Sufiĉe grandan sumon kaj mi havis revon havi grandan fornon kie mi povas fari grandajn telerojn kaj mi havas la fornon kaj nun mi povas eĉ 15 centimetrojn grandan teleron fari kaj oni demandas min kiel mi faras ke ili estu profundaj. Do unue ili estas ĉiam plataj kaj poste ili havas iun formon en kiu mi ripozigas. Kaj la plata eniras tre malrapide je 600 gradoj kaj prenas la formon de la formo. Tiu alia telero.
Do vi iras al IKEA, aĉetas la telerojn iajn instalajn?
Ne, ili devas esti el speciala materialo antaŭ faritaj, do estas iuj mold, kiuj estas la baza. Kaj ĉiuj miaj vitraĵoj fakte povus havi tiom da formoj kiom da bazo mi havas. Sed tiuj estas varmteknikoj de temperaturo kaj varmo, sed kompreneble antaŭ mi havis fornon, mi faris aplikis teknikojn. Kiam mi uzis la malvarman teknikon, kiam mi ne bezonis fornon. Vi povas imagi kiu...
Malvarma tekniko... Ah, jes, vi scias.
Do, pindu.
Do, tfeni.
Do, mia unua estis vitromozaiko. Kiam vi havas pecon, vi rompas kaj algluas al iu ajn objekto. Vi povas vian ŝuon dekori, violonon, kiun mi faris, kion ajn. Simple vi gluas kaj poste vi metos iun kuntir materialon iun. Sed mi ne haltis ĉe tiu tre simpla tekniko, kompreneble. Mi volis vitralojn fari minimume kiel en preĝejo kaj belajn tifani lampojn.
Jes, kiel ĉe malaltaj celoj.
Kaj mi devas diri, ke tiuj 2 teknikoj, vitrala kaj la tifani, estas la sama, preskaŭ la sama, ĉar por la vitraloj de preĝejoj kaj grandaj objektoj, fenestroj, oni uzas iun plumban, mi diru, relojn, kiuj 2 flanke havas iun U-formon, kaj simple la vitro eniras tiun U-formon kaj la plumba relo tenas ĝin. Kaj poste oni varmigas aŭ ne, dependas, estas pluraj teknikoj, kaj simple...
Tiu relo estas kiel vere flexema?
Absolute, tro.
Tro,
se vi prenas en l'auto, simple falas, kaj estas sistemo kiel oni simple tiru ilin randaj, sed facile manipuleblaj, facile tranĉeblaj, eĉ mi pensas tro facile. Ili estas pezaj, stabilaj, mi faris mia maksimum granda objekto, estas eble 2 metrojn alta kaj 60-70 centimetrojn larĝa. Tre bela.
Ĉu tie estas iaj konsiloj kiom dika devus esti la vitro, kiom, kiom grandaj pecoj vi devas uzi, por ke la stabileco vere...
Do, imagu grandan katedralon, preĝejon, do... estas bone respekti kelkajn maksimumajn aferojn, sed en la grandaj preĝejoj malantaŭ la vitro oni uzis apogilon kaj ili metis ferajn stabiligajn relojn aŭ bastonojn aŭ simple metalajn plankojn. Sed por nia uso ĉiutaga en la moderna vivo tion ni ne aplikas, do ni provas tranĉi ilin ne tro grandaj, malgrandaj, kaj poste estas nun glutekniko, ke ni gluas aŭ uzas materialon, sed sen fine grandajn oni ne povas fari sen apogo.
Sed ĉu estas pli stabila, se mi ekzemple volus fari ian fenestron, do tiun enan parton de la fenestro, ĉu estas pli stabila, kiam estas pli da vitro, aŭ estas pli stabila, kiam estas pli da metalo
do,
kuniga?
Ne, tamen la motivo venas de la vitro, do la plumba, do la metala parto estas la kunligilo. Se vi havas tro, vi perdas la efikon, ĉar la vitralo estas por la travidebla kolora vitro. Sed mi memoras, kiam mi faris al Kaito donacon, kaj mi volis la militan cielon, nigran, malgrande, fari, kaj la Kaitoj volis iri supren, kaj tiam mi komprenis, ke la Kaitoj devas ligiĝi inter si, ĉar mi ne povas meti meze de io sen ligilo. Do tio estas unu, kiun ni devas unue sperti kaj kompreni, ke la pecoj devas havi ligon de la metalaj partoj, kaj tio donas la motivon mem. Do estas iom malfacile, sed en la antaŭa epoko oni ankaŭ pentris la vitron.
Yes,
do ne uzis por iu vizaĝo ekzemple malgrandajn partojn, sed oni per iu speciala tekniko, mi lernis ankaŭ tion, laŭ diversaj koloroj. Do vi metas la bazan koloron, vi bakas. Poste vi metas la sekvan koloron, vi bakas. Ĉiu koloro, kiu estas pentrita en vitralo, ili estis tiom foje bakitaj, kiom da koloroj vi vidas.
Aha,
sur la pento.
Tion mi ne scias. Mi scias, ke estas pentrita. Mi volis demandi, ĉu vi ankaŭ pentras tiajn mozaikojn. Sed mi ekzemple tute ne konsciis, ke estas pentrita kaj poste bakita.
Ja, do tiuj farboj estas fakte enbruligitaj. Kaj oni devas bone pensi eĉ negative, kiu estu baze, kiu koloro povas veni sur la alian. Do ekzemple
oni povas ankaŭ sen probleme lavi la fenestrojn.
Poste jes, sed ne ŝanĝi. Se vi jam bruligis iun nigron, vi ne povas porti flavon sur ĝi. Do vi devas tre bone scii, kion vi volas fari, kaj oni enbruligas tiujn kolorojn, kaj tiuj poste estas laveblaj, sed ne ŝanĝeblaj por la artisto mem. Kvankam mi devas diri, denove interesa afero, foje mi lasis vitrojn, ĉar ili estis uzitaj en iu ujo plena je akvo, sed ni vojaĝis, ni revenis post monatoj, ĉu ne, en septembro, kaj la vitro perdis sian brilon. Kaj poste mi pensis, sed estas sablo en ĝi, kaj kvarco, kaj la vitro povas iu grade solviĝi en pura akvo. Do, mi dirus, oni povas lavi, sed tial estas, ke la multe da lavado ne por ĉio estas bona. Ĉar la vitro atakas la sablon, iu sense solvas ĝin. Do, kaj tion mi spertis, ke la vitro ne plu estis brila, ĉar la simpla akvo komencis ataki la vitron.
Kaj se ni parolas pri la farboj de la vitro, ĉu ĉiam estas vitro kolorigita per la metaloj, kiu estas ene, aŭ ĉu oni uzas ankaŭ ian ian vere farbojn kaj kolorigas la simplan vitron, miksas kun la koloro, ekzemple por la manĝaĵo kaj vitro colorigita.
Giuste hierau en Sintra ni estis en tiu bela castello, cae estas tre bela vitralo tie. Cae mi tre proxime, farita en Germanio en 1840, en Nürnbergo, se mi bone memoras, cae mi tre bone analizis et fotis, ili usis kai versaine kai coloran vitron iam fabrike faritan coloran sed la detalai traitoi iu visaggio la liparo la oculoi ne povas esti aliai vitroi oni simple bruligis farbon de bruno de nigro sur tiun coloran vitron char nur pentri ili nestus tiom tempo resistai kai nestus brilai do tiui estas ciam iui matai, iui mal brilai coloran do sed la vitraloi estas vere de iarcentoi et iarmiloi conatai kiel artoi en la pregeioi kai catedraloi kai estis tempoi hiam ancora en la domoi oni usis tiuin technicoin. Ec vitraloin, sed venis la lampoi.
Yes, fakte pri usado en la domoi, mi exis unu aferon, kiu historie ege interesa, nome che fabricado de la vitro estis au en la plata vitro estis fakte neebla. Do en la dekoka jarcento ankoraŭ tute ne eblis fari la platajn vitrojn. Kaj de tie venas kompreneble la demando kiel estis farita antaŭe. Do kiel estis fenestroj faritaj antaŭe. Do ankaŭ estis iaj materialoj organikaj, do estis iaj ledoj maldikaj aŭ iaj tiaj aferoj. Kaj poste estis uzata ja vitro, sed ĉiam nur en tiuj etaj pecoj, tiu do kvazaŭ vitralo aŭ Tiffany tekniko. Kaj mi ne scias, ĉu mi nun ĝuste diros tiun dekokan jarcenton.
Sed eble iom pli frue oni scias, sed ni devus kontroli, kiam oni per premado fakte la varman mason de vitro, kiu estis fluanta, premis, ĝi disiris, kaj tuj en tre ebena, bona suba fono, fakte premis. Fonon. Yes. Sed aliajn oni tiras, oni ne nur premas vitrojn, sed ekzemple bastonojn, kiujn mi uzas, oni metas parton kaj kuras dek metrojn kaj tiras. Mi povas tiri duon metran bastonon el mia. Ne pli, ĉar mi ne havas pli longan brakon, sed oni povas tiri, oni povas premi, sed ni devus eble indiki el kiu jarcento venas.
Kaj ankoraŭ estas tie, ke en Anglio tio estas ege bona videbla, kaj ĉiam oni devas konscii, ke la grandeco de la vitraj partoj en la fenestroj montras kiom riĉa la domo estis,
kaj kiam fariĝis,
kaj tio ankaŭ estas ĝis nuna tempo videbla kaj transformita en Anglio estas oftaj en tiuj trinkejoj kaj hoteletoj, ke ili havis la vitron, jam platan vitron, kaj ĉiam en la angulo estas ia tia formo, kiu aspektas kvazaŭ guto falas en la akvon, kaj ĉirkaŭe estas tiuj cirkloj pli kaj pli grandaj, kaj tio estas vere ne plata, sed estas vere tiuj cirkloj sur la akvo. Kaj tio estis la punkto, en kiu ili metis la vitron tie, kaj ili jam kapablis fari tiam sufiĉe grandajn pecojn de la vitro, sed ĉiam estis tiu unu angulo, kiu havis tiun ĉi parton.
Kaj simbolo de riĉeco aŭ inter.
Kaj tio estis konservita ĝis nun, kaj ili ne anstataŭigis tion, ili uzis daŭre tion, ke jes estas tia speco de la vitro. Kaj tio estas sufiĉe ofte videbla en malnovaj trinkejoj, sed kio estas ankaŭ interese, kio transformiĝis. Kaj nun se en Anglio iu faras novan vitron, enmetas novan vitron en la fenestrojn, kaj ili estas nun faritaj, ili volas montri, ni havis tian vitron, estas aĉetebla tia peco de la vitro kun tiaj ringoj, kaj oni montras, ke jes, ni havis tian malnovan vitron tiel faritan.
Do, mi jam mem havis peton renovigi iun vitralon de privata domo, kaj mi ne kuraĝas diri, sed konata esperantista paro el Londono ĵus petis min fari vitralon en la domo, ĉar iam estis kaj oni forĵetis, ĉar ŝajnis ne tute taŭga al moderna domo, sed nun estas denove modo. Kaj do mi devas rigardi, havi la desegnaĵojn, kaj surstraten, kiam oni ĵetas malnovajn fenestrojn, mi ĉiam iras kaj prenas la vitron, la malnovan, ĉar la novaj ne havas tiun malnovecan lumon kaj trairebron, kaj estus malnova motivo, estus malfacile meti novan vitron.
Do, ĉu la nova vitro estas tro perfekta?
Jes, kaj tro brila, kaj ni havas kelkajn teknikojn malnovigi la novajn vitrojn, por ke ili ŝajnu malnovaj.
Kaj ĉu vi tiam ankaŭ havas ian manieron
novigi?
Ne. Sed ekscivere kio estas la ĝusta temperaturo por tiu speco de la vitro?
Ni uzas kemiaĵojn por tio, ĉar
fari analizos
ne tro, jes, ni povas ŝmiri per diversaj kemiaĵoj, kiuj atakas la surfacon kaj faras ilin, sed por la vitraloj kaj la Tiffany lampoj oni ne plu uzas varmon, krom se oni bruligas la koloron. Mi ŝatus diri, ĉar mi timas, ke foriras la tempo, sed la plej buona, plej moderna tekniko nun ne estas la vitraloj mem. Ĉar Tiffany estas naskiĝis en Usono, se mi bone memoras, kaj ellaboris iun tre specialan teknikon, volis lampojn krei, lustrojn. Kaj pro la metala parto de la vitraloj tiuj lustroj fariĝus ekstreme pezaj, ĉar liaj motivoj estis tre malgrandaj. Do li havis alian teknikon, same tranĉis la vitrojn, same sekvis iun ajn motivon, sed li ne uzis tiujn tumbajn relojn, sed aplikis kuprajn foliojn, do estas iu longa folio de kupro, kiuj gluiĝas, kaj tiam fakte iom enpakis la randojn de la vitrojn en la kupran folion, do oni bone platigas kaj ĉe la tranĉa parto, kaj en la surfaco, kaj sube, do iel enpakas, imagu iun, mi diru, postmarkon, laŭ kies rondoj vi trairas kaj enpakas ĉion en iun kupran folion. En ĉiu flanke la sekvan, kaj poste per sano fakte kunligas tiujn kuprajn aferojn, kaj ili tre fikse kuntiriĝas.
Ĉu tiu folio, kiu estas inter la vitro, do ni havas vitron, ni diru de nove 3 mm, alien vitron 3 mm, se ni precize tranĉas ilin, la rando estas de nove 3 mm, kaj inter tiuj 3 mm rando ni metas folion.
Ne, ĉiun pecon aparte ni enpakas.
Aha.
Do, estas tiu rubando. Imagu rubandon, kiun vi simple mezen metas la vitropecon, kaj en ambaŭ partoj vi simple enpakas. Do estas via peco, venas la rubando ĝi kaj suben. Complete.
Tiu bando havas fakte la ĉu ĝi estas pli alta ol tiu 3 mm aŭ ĝi estas
ĝi devas esti estas diversaj do ĝi devas esti pli dika ol la tranĉo la altezo dikezo de la vitro, ĉar ĝi devas supren grimpi kaj suben grimpi.
Kaj kiom pli malpli milimetro?
Do mi diru 4 milimetroj, unu supre aŭ 6 milimetroj ne tro, ĉar tiam la tranĉo estas tro dika, ĉar vi havas du, la alia vitropeco havas la samon, kaj ili renkontiĝas, kaj tiam vi metos stanon per varma pistolo, kaj la du enpakitaj kupro foliai simple kun tirigas. Kai tiel oni kun metas la partetoin de iu Tiffany lampo. Kai ili ne estas tro pezai. Se oni bele fandas la stanon kai poste platigas.
Pli mal pli nur peso de la vitro
ne aŭ pli iom pli se tamen multe mal pli ol vitrala pezo. Kai tio ebligis parte fari tre malgrandajn kurbojn kaj motivojn, ĉar antaŭe la vitralaj teknikoj estis du centimetro, malpli ol du centimetroj, vi simple ne povis faldi tiun relon.
Yes.
Sed kun la kupro vi povas ekstreme malgrandajn fari kaj kunfari. Do tio donis pli da vario, pli da detaloj al la produktoj de Tiffany, kiu havis multajn interesajn motivojn, konatajn foliojn, salikokojn en miloj da pecoj, aŭ libelojn ekzemple, kaj la flugiloj estis en tre multaj pecoj. Do se vi googlumas Tiffany, ne la juveliston, sed la Tiffany lampojn vi serĉas, oni povas rekoni la stilon, kaj ni multaj imitas tiun stilon, kaj faras.
Mi ankoraŭ havas demandon pri unu speco de la vitroarto, kiun mi ankaŭ ne vere komprenas. Mi vidis en la muzeo tiujn globojn de vitro, kiu oni uzas por ke paperoj ne forflugu de la tablo, kaj en tiuj globoj to uno estis tiuj
bobeloj,
sed due estis tie la de vitro, mi vidis ekzemple de vitro farita nesto kun birdoj de alikolora vitro. Kiel oni povas unu flanke modifi vitron ene kiel tio funkcias?
Unue mi diros la bobelojn, ĉar kiam mi laboris havis tiun atelieron en Leerdam, en fama vitroateliero, iom kostis unu tago, sed valoris. Do nia unua tasko estis ĝuste fari tiun letter premilon de mi diru en du man plenoj eniris, kaj la tasko estis meti bobelojn, do aer globetoj, kaj tion mi jam sciis el mia hejma laboro, ĉar mi kapablas tion fari ĉu plate aŭ en perlon. Oni simple pinĉas aŭ puŝas la bolantan vitromason kaj eniras aero. Kaj se vi rapide kovras ĝin, la aero restos en ĝi. Do tiuj bobeloj, kiujn vi vidas en tiaj globoj, estas aero, kiu ŝtopiĝis tie. Kaj estas aparta tasko pinĉi tiel.
Denove. Unue, kiel ni havu tiun globan formon? Ĉu tiu globa formo estas kreita simple de la do ni havas varman vitron, ĉu ni simple turnas ĝin tiel, ke ĝi restas en la globo, aŭ ĉu estas ia metala? Fakte,
la vitro provas meti sin sam dikece ĉirkaŭ iu objekto, stango aŭ bastono aŭ tubo, ne gravas, sed ni havas ĉiam formojn. Do oni helpas iomete, baza formo.
Do estas ia ujo, kai oni
kai estas interese, estas au el metalo, se tio oni usas cefe lignan aferon. Sed kiam lignan.
Ne forbulas.
Ne, 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 do, estas nigra, sed kun akvo, multe da akvo. Kaj kiam mi faris mian globon, mi devis turni un grandan pezan bastonon sur iu tenilo, kaj en mia pura mano, sen ganto iu ajn, estis kartonoj de karton skatolo, 3-4, tutte malsecai, cae mi turnis la 1000-gradan vitron en mia mano cun 3 tavoloi da scatola cartono. Mi extreme timis, mi devas dir.
Mi povas imagine ur tio, che tia varas...
Yes, ci faris tion.
Vitro, aquo estas for, che vaporigita, cae...
Cae per la mano mi donis la formon de tio. Cae ni facte fidis, char la tiu masso, tiu materialo volas premi. Ci, se vi ne turnas daure, gi forcuras.
Sed tamen, do vi formas tion tiel kiel dum la vitroblovado iel simile, ču ne? Do estas tiu formo, tiam vi turnas ciam tiun bastonon, gi havas ian, do vi diris, au aquo, au ion tian. Sed se vi tiam volas pinci gin, au do tiam...
La pinciado estas mi diru, en la mesa fazo. Ciam giam havas iom da formo, vi pincias, vi poste enmetas de nove en la bolantan grandan mason en la forno, cae gi algluigas, sed blocas quelcain aer bobeloin. Do nia tasko, tiu successis bone, kiu havis plida aer bobeloi. Do, ni tre klopodis meti multain.
Kaj tiu aer bobeloi, tio estas iel tiel, kia se mi havas la ujon plenan de akvo, kaj mi simple frapas la akvon kun la mano.
Mi tiam, sed ili devas resti tie, do...
No, yes, sed estas akvo.
Pli malpli. Sed estas purai bobeloi en gi. Exemple, mi povas diri al vi kiel mi faras en la platai, exemple, en iu medalo. Kai tio tre fascinis min ciam. Mi prenas la bazan vitropecon, kai poste prenas tre, tre fainain, nevideblain striatoin, kiuin mi tiras, kai metas en regula vizordo, quadrate, do horizontale, kai poste verticale, kai tio estas quasau iu crado de prisono au kion volas, kai poste metas la supran tavolon de vitro, kai kiam gi fandigas, gi tui fermas la rondoin, kai la aero en tiui cradoi restas inter la strietoi. Ču vi povas imagi, do, mi imagu la matematikan kajeron de lernejo.
Yes.
Do, en tiu mi faras la cradetoin de travidebla au netravidebla vitro de tre, tre maldikai linioi, kiuin mi antaue tiras. Plata, strioi, quadratoi, vi ne vidas ilin, char mi usas generale travideblain, tute sen colorain, cae metas la supran tavolon. Cae ciam la rando de la supra tavolo fermas cion, en la cadretoi la aero ne povas escapi. Restas, do, en la mesa tavolo, cae, char mi usas nevideblan vitron, cae, simple vi havas nur la bobeloin. Estas belege, kai mia edzo tre ŝatas. Unue kiam tio okazis, mi pensis, oh, mi fuŝis. Ne, mi ekstreme ŝatas tiel. Kai nun mi sisteme, nun mi faris du tre interesajn vazojn en la granda formo, ke mi faris tiaĵon kaj poste lasis ĝin fali meze, kaj ĝi kuntiris kaj fariĝis rombusoj kaj tiel, ĉar la vitropeco estis regula supre, sed mi faligis la mezon kaj tio kuntiris la kvadratojn. Estas tre, tre bela nun vazo. Do, oni povas meti tiujn bobelojn. Kiun vi demandis ankoraŭ, tiu same ne estas formado de vitro, sed la motivoj, la nesto, la floroj generale aŭ aliaj figuroj, mi povas fari en malgrando hejme, en mini versioj. Vi havas bazon, kai vi metas la colorain aferoin kai aldonas travideblan sen coloran vitron kai faras kelkain punktoin kai tiel farigas tavolo do oni construas en la vitro la folioin de floroi folioi kai tiel plu kai gi simple la travidebla tavolo premas gin plata kai fine kiam vi fin construis vi havas iun tridimensian floron en la globo.
Estas iel tio ke la tiu travidebla tiu do ordinara vitro sen colora estas en plurajn tavolojn kaj mi havas ujon en kiu mi metas la koloraj kaj ĉiam
okazas en nia mano do per du manoj simple la bazo estas en sur bastono aŭ io kaj per punktoj ni aldonas eĉ la granduloj nur eble grandan quanton guton da coloro platigas premas ion do
mi pensas ke tion mi ancora ne povas imagi
ne imagu ke vi havas ekzemple iun tason kaj vi metas unu tavolon da nevidebla poste metas aliajn tio estas sed vi neniam ricevos floron mi faris iun grandan dikan sed ili estas plataj dimensas kion vi volas estas floroj kiujn vi manipulas dresas per travidebla vitro sed ne ordinara mi devas diri al vi ke vi neniam povos fari per ordinara fenestra vitro vi estas la sama tipo de vitro simple ne havas koloron ĉar ni neniam povas gia fondo punto do tiu coeficiens estos 32 gradoi kai ni laboras kun 90 60 kva tiu vitro estos absolute vi devus atendi 30 minutojn ke io okazu ordinara vitro tio multe pli da varmo gi bezonas tial niaj kiuj ni uzas en nia heimo ateliero devus havi multe malpli da temperaturo, ĉar en heimaj kondiĉoj vi ne povas atingi tiom altan aŭ mal. Kelkaj havas du gasojn kaj du oksigenojn kaj kvar torĉojn.
Do vi ne povas fakte fari ion.
Imagu la najbarojn. Kiom timas jam nun, ke mi havas gason, oksigenon, kaj tiel
plu. Do tion mi volis, la tutan tempo li jam demandi, do vi havas, kian ekipaĵon havas? Vi havas kelkajn fornojn, vi havas tion flamon, kaj ĉu alian plian danĝeron?
Tiel danĝeron mi ne dirus, do la granda forno estas kvazaŭ iu bankuvo, estas ekstreme granda kaj peza, ni ne havas spacon, se tion ni ne demandis ankoraŭ, do ni ne plu havas manĝsalonon, ni ne plu manĝas, ĉie estas vitroj, se tio estas alia problemo.
Do estas vere en via kutima loĝejo.
Jes, kaj ne tro granda loĝejo, do mia edzo kaj mia filo multe suferas pro, ĉar ĉie estas vitro. Ĉie. Sed do mi havas unu malgrandan fornon, kiel iu mikroonda forno iom pli alta. Ĝi estas la grandan fornon, la gason, la torĉon, sed estas multaj aparatoj, tranĉaparatoj, sagiloj kaj diversaj pinĉiloj kaj do tiaj dangerai, sed en alia senso dangerai. Sed la plej dangerai estas la vitroj mem.
Yeah.
La pezoj, kiun vi trovas sur la planko. Kaj en tute iel gardi la grandajn panelojn, ĉar kelkfoje por grandaj objektoj mi devas aĉeti vitron, kiu estas pli ol unu metron longa kaj 20 centimetrojn larĝa. Kaj tion jam transporti estas problemo. Do, kaj tion stoki hejme.
Jes, sed tio estas fakte interesa nur transporti tion en unu peco por tiu Tiffany tekniko aŭ mozaiko.
Ne nur, se mi faras teleron en la forno, mi bezonas 15 centimetron kaj altan, kaj eble 3 tavolojn, kaj mi jam foruzis tiom grandan vitron.
Do, vi ne fandigas ĉiun vitron antaŭ ol vi prilaboras.
Ne, ne, ne. ne,
do vi
ne,
vere, vere comenzas con con
yes, mi tranchas unue yes, estos kai estos malpli costa tiel sed cium pecon de tranchado acetado liverado tranchado purigado fandado mi mem faras char ali maniere vi ne povas pagi kai estos ancora unu tecnico ĉu mi rajtas diri
yes, yes, eble, eble
ancora pri la tecnico ancora pri la ekipaĝo do vi ĉion havas en via kutima loĝejo ankaŭ ĉiajn gasajn instalaĵojn ĉu vi simple aĉetis kaj mem portis aŭ ĉu devas ia profesiulo tion
ne instali? Do mi konsultis kaj mi fakte semajnojn serĉas ĉiam en la reto la plej malmultekostan la bonan mi petas konsilojn do ĉar vi mem ne povas serĉi mi konsultas homojn kaj multon lernis el la reto mi rigardis kion uzas tiuj, kiuj faras demonstradon, mi ne hontas skribi kaj havas kelkajn ne amikojn, sed bonajn vendistojn, kies kliento, bona kliento mi estas kaj kiuj konsilas. Sed estas mult miloj.
Yes, okay,
okay, da investo de tio.
Okay, vi am parolis pri tio avert sistemo, kiam ŝanĝiĝas tro la koncentriteco de CO2. Kaj ĉu vi ankaŭ havas ian specialan fajroestingon? Yes.
Do oni ne devigis min, ĉar mi estas registrita vitroartisto. Do la komerca ĉambro kaj ĉio kaj mi donis al ĵurio fakte taksi miajn juvelojn por ke mi povu iri al artaj ekspozicioj do mi havas tion
eĉ ne estas tiel ke mi venas kaj diras jes mi nun estas vitroartisto ĉar mi aĉetis fornon sed vi vere
do kelkaj faras tion sed mi poste por havi paperon mi studis en unu jaro du fakojn en vitroakademio por simple, sed mi iris tien, ĉar ili havis grandan fornon, kaj mi volis grandajn aferojn, kaj la instruistino ne ŝatis min, ĉar mi ĉion faris grandajn kaj ĉion sciis, mi jam spertis, sed mi iris por la papero kaj por la granda forno, sed mia forno nun estas pli granda ol ilia, kaj ili venas ĉe mia hejmo baki grandajn aferojn. Sed kiam vi volas iri ne al ordinara bazaro inter la homoj kiuj vendas kukojn kaj ĉinajn mi ne scias ujojn por telefonoj kaj tiel plu, sed arta bazaro kie vi pagas malpli por unu tablo tamen 100 eŭrojn kaj kie vi estas inter artistoj kaj ne inter du tabloj kie oni vendas aferojn por unu euro, do por tio vi devis prezenti aferojn, kaj vi havas nun la rajton, kaj mi povas kandidatiĝi al ajna nederlanda art ekspozicio kaj senkondiĉe, kaj tion mi nun havas. Sed tion organizi mi devus havi iun manageron, kiu...
Pensas, ke tio estas problemo de ĉiuj artistoj.
Yes, kiuj faras ekspozicion, serĉas lokojn, kiuj portas, kiuj venas kun mi vendi aŭ mem vendas, kiuj zorgas pri la hejmpaĝo. Ĉar kiam mi havas tempon, mi emas fari la tuto, ne interesas min. Estus bone vendi por havi monon por investi por nova materialo, sed aliflanke mi ne havos pension, kiam mi estos ne plu kapabla labori, ĉar en la movado pasigitaj 20 jaroj ne donas pension. Miaj vitroj eĉ post 20 jaroj estos la samaj. Same brilas, ne estas pano kiun aŭ legomo kiun vi devas vendi morgaŭ. Estas vitro, kiun mi povas vendi post 20 jaroj, se ĝi ne havas metalan parton. Do mi nun zorgas pri la produktado, la ĝuo, kaj kompreneble vendada, sed ne faras katastrofon, se iu ne aĉetas. Kaj mia plej granda tristeco estas, kiam oni volas aĉeti aferon, kiun mi ekstreme ŝatas. Do tiam mi altigas la prezon kaj ne volas
vendi. Yes.
Do mi mencius ankoraŭ tiun alian teknikon, kiun mi nun lernas, estas la emailo. Ĉar mal multae scias che iu sense emailo estas same parte vitra arto, char sur metala plei ofte cupra baso, facta oni metas tre, tre, tre fainan vitran pudron cae bacas gin. Cae mi mem ne siis, gis mi experimentis che facte anco gi estas vitro, cae mia nuna defio, do mi havas iun trian forneton por la emailae aferoi, cae lernetas, sed mia iom malsana mano tre malfacile trancias la iom dican cupran fonon por la juveloi, sed mi provas kai mi ŝatas ankaŭ tion.
Do, por tio eble ni povus rekomendi tiujn co renkontiĝejoj, kiuj kutime havas ankaŭ iajn laserajn aperojn, ke vi povas veni. A mi bezonas fortrenĉi tion.
Yes, do, iu nova aparato por mia loĝejo.
Yes,
mi ŝatus ankoraŭ kelkajn aparatojn, sed mi pensas che ni devos trovi iun limon ne fari industrie, certamen mi estas artisto, mi estas rekonata, sed tamen hobia, ĉar mi estas instruisto, ĉu ne, lingvisto, esperantisto, kaj nur sekve artisto, kiu tamen
vivas. Iu metas simile kiel ĉe ni, estas la sonstudio, estas ankaŭ sufiĉe spaco raba,
kaj tempo raba, kaj mono raba, kaj...
Ja, do vi konas. Sed vi verŝajne ŝatas fari tion, ĉar vi ne faros, neniu devigas vin, kaj vi ne havas grandan profiton en tio. Do, estas pli malpli sama afero.
Yes. Bone, do, koran dankon, ke vi venis, ke
do,
vi parolis.
Do, mi ĝojas, ke vi invitis ne nur Katalin Kovač, sed Juvelina, kiu estas mia artanomo, kiu estis farita de juveloj kaj Katalina.
Yes, mi ege ŝatas tiun nomon, estas amuza, kaj tamen to pripensas, tio estas en tiu nomo, tio, do estas tiu mul flanka, fakte.
Ĉar estis mia iama karesnomo Lina, kaj tio venis. Tutte bone, kaj mi ne ŝanĝos ĝin, do mi ŝatas ĝin.
Do bone, koran dankon denove.
Do, mi dankas vin pro la interesiĝo, fakte mi neniam parolis tiom multe pri tio, ne en Esperanto.
Tio estas ĉiam afero, ke homoj pensas, do, ke mi ne kapablas paroli tiom longe, mi ankaŭ komencas.
Paroli mi kapablas, sed ne pri tio.
Sed paralegi, aŭ iel tiel homoj perceptas tion, mi ankaŭ komence de niaj podcastoj diris, ke ne pli longe ol duonhoro. Ne eblas, kaj nun ni havas problemon fini. No.
Koran dankon.
Do, ni invitas niajn aŭskultantojn rigardi vian retpaĝon, rigardi kiel la vitro estas farita kaj kiom belaj aferoj oni povas de ĝi fari, ĉar tio jes estas interesa, mojosa materialo, kaj do...
Rimarku mia juvelojn sur la kongresanoj, ĉar kelkaj montras kaj mi ŝatas tion.
Jes, estas mojose. Jes, do koran dankon denove, kaj...
Dankon al aŭskultantoj.
Kaj ĝis la venonta fojo.
Ĝis baldaŭ.